Höskuldur Þórðarson ræðir áfram fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir, hún sagði hér að innviðir alþingisins stofnunar væru fúnir. Og það væri með ólíkindum hvað vantaði upp á faglega lagasetningu og að nefndasvið alþingi skilaði ekki því starfi sem ætlast er til sem ráðgefandi aðili við lagasetningu. Þetta er hennar mat á störfum alþingis. Ég hef hugsað mér að nota svipuð orð. Það er ágætt að fá að vita ef að það á að taka upp nýja starfshætti hér úr forsetastóli að við þingmenn fáum einfaldlega að vita hvað býður okkur. Og þess vegna ræði ég þetta. Morgunblaðið fer nefnilega ágætlega yfir þær orðræðu og vitnar í þau orð sem að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir á að hafa látið falli. Og þeir geta bara ekki sé hvað það er í hennar orðum sem að olli því að háttvirtur hæstvirtur forseti gerði athugasemdur við ummæli hennar. Ef það er eitthvað til þess fallið að rýra traust almennings og alþingis, þá er það nákvæmlega svona hegðun og orð sem að hæstvirtur forseti lét út úr sér.
Forseti vill taka fram